Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Det er ikke lang tid siden, at NATO blev kaldt overflødig og hjernedød. Men i dag, hvor Forsvarsalliancen fylder 75 år, er den mere aktuel, end den har været i årtier. Det er NATO, der er Danmarks forsikringspolice, og der skal sørge for, at vi ikke lider samme skæbne som Ukraine, i den her tid, hvor vores politikere åbent taler om en mulig konfrontation med Rusland. Men spørgsmålet er, kan vi egentlig regne med NATO? Også hvis man forestiller sig, at Donald Trump snart flytter ind i Det Hvide Hus. Det handler programmet om i dag. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, i dag er det altså 75 år siden, at Danmark og USA og 10 andre lande satte sig ned for at skrive under på den nordatlantiske traktat. Et stykke papir, som siger, at hvis et medlemsland bliver angrebet, så skal vi hjælpe med at forsvare hinanden. Og nu er jeg spændt på, om jeg kan byde velkommen til dig, Lars Bankert Struve. Kan du høre mig? Vi arbejder lige på at få Lars på en anden forbindelse. I mellemtiden, så kan jeg måske byde velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er lektor på Forsvarsakademiet, hvor du forsker i blandt andet NATO og dansk sikkerhedspolitik, og så er du altså med på en meget stabil forbindelse. Ja, vi taler meget, Peter Viggo, om NATO lige for tiden. Selvfølgelig på grund af krigen i Ukraine, og fordi Rusland nu igen bliver set som en trussel mod Europas sikkerhed. Og her er det altså NATO, der har vores ryg, så at sige. Det er NATO, der ligesom skal komme Danmark til undsætning, hvis vi skulle blive angrebet. Men Peter Viggo, hvem er det egentlig, vi taler om, når vi siger NATO? Altså, hvem er det, der skal komme Danmark til undsætning? Er det svenskerne, hollænderne, nordmakedonerne?
Ja, hvem er det, vi regner med, kommer? Det er selvfølgelig amerikanerne. Fordi hvis der ikke var amerikanere, så var der heller ikke noget NATO. Selvom NATO i dag består af 32 lande, efter at Sverige og Finland er kommet med ind i alliancen i kølvandet på invasionen i Ukraine, så er det stadigvæk USA, der er omdrejningspunktet for alliancen. Og det ser man jo også helt konkret ved, at USA i de her år laver baseaftaler med de enkelte NATO-lande, således at de kan få lov at opmagasinere materiel på medlemslandenes territorium i Europa, og således at de hurtigt kan komme til Europa med fly og andre ting. Og Danmark har jo givet amerikanerne lov til at operere for 3 af vores flyvestationer i Jylland, og vi ser, at de andre nordiske lande gør det samme. Så det er amerikanerne, der er limen i den her alliance.
Ja, for man kan jo sige, at NATO's slagord, det er jo det her med, at et angreb på et medlem, det er et angreb på alle. Altså, en for alle, alle for en. Men i virkeligheden, så skulle det måske hedde, USA redder vores røv, hvis vi bliver angrebet.
Ja, og det var faktisk også den måde, som Danmark gik ind i alliancen på, fordi da vi sad og kiggede på det der i slutningen af 40'erne, så ville vi egentlig helst ikke ind i NATO, fordi vi var bange for så at blive fedtet ind i en krig mellem Sovjetunionen og USA, som vi egentlig ikke ønskede at være have lod og del i. Danmark kom jo fra en mangeårig tradition fra 1864 og frem, hvor vi havde været neutrale, og neutralitet havde reddet os igennem 1. verdenskrig, så gik det galt under 2., og så prøvede man at få lavet et forsvarssamarbejde med Sverige og Finland, det såkaldte skandinaviske forsvarsforbund. Det blev så ikke til noget, og så blev NATO så valgt som nødløsningen, fordi der ikke var andre alternativer, og fordi man var bange for Sovjetunionen. Men da man så kiggede lidt på det der artikel 5, og det der med, skal vi nu også til at hjælpe andre lande, hvis de bliver angrebet, så var man ikke helt så vild med det, så man sendte Gustav Rasmussen, den danske udenrigsminister, til USA for at mødes med sine kollegaer derovre, og så spurgte man sig, hvad betyder det her så, at hvis Rusland angriber Alaska, at Danmark så skal sende soldater til Alaska? Nej, det var ikke nødvendigt, sagde amerikanerne så. Og så synes Danmark, det var en fin idé, fordi det der med, at vi blev hjulpet, hvis vi blev angrebet, men at vi ikke behøvede at hjælpe andre, hvis de blev angrebet, det synes vi var en rigtig god idé.
Jamen det lyder da som en god deal, vi har fået der, Peter Viggo. Hvis det nu skulle være Danmark, der blev angrebet, findes der så en plan for, hvordan amerikanerne skulle hjælpe os, og hvordan?
Ja, altså NATO gør jo det, at de laver nogle forsvarsplaner og allokerer så de forskellige medlemslandes styrker til at fylde den her ud. Og i og med, at vi nu så har fået Sverige og Finland ind i alliancen, så skal vi så til at genbesøge de her planer for at sige, okay, hvordan skal vi nu lave den mest rationelle og fornuftige plan for forsvaret af det danske territorium og det øvrige del af Østersøen og Nordtyskland og Polen, når vi nu også kan agere fra svensk og finsk territorium. Og derudover så er NATO også ved at reorganisere sine forsvarsplaner og sine styrkemål i kølvandet på invasionen i 2022. Så næste år får Danmark nogle nye styrkemål, og Danmark og NATO har også lavet en ny styrkestruktur, således at man i løbet af 30 dage om nogle år skal være i stand til at stille med 300.000 soldater. Og det betyder så også, at her skal Danmark så også byde ind. Så man sidder altså nede i Bruxelles og laver nogle fælles planer for, hvordan man skal reagere i tilfælde af, at der er et NATO-land, der bliver angrebet. Og det så ser så lidt forskelligt ud, alt efter hvor vi er henne geografisk. Så der er nogle planer nede omkring Tyrkiet og så videre, og nogle andre planer for vores område.
Ja, man kan i hvert fald man kan tydeligt mærke og høre, at NATO er noget, som er blevet meget, meget relevant igen, efter måske har været ligget i fryseren i nogle årtier. Nu er vi inde på det her med, at det nok er USA, der kommer og redder vores røv, hvis det hele brænder på, Peter Viggo. Men næste år, så er der jo en reel sandsynlighed for, at det igen er Donald Trump, der er præsident i USA. Vil det ændre noget, sådan som du ser det?
Ja, det bliver jo det rigtig gode spørgsmål, og som det rigtig mange europæere er optaget af. Nu har vi jo prøvet en præsidentperiode med Donald Trump, og dengang der excellerede han jo i at skælde ud på de europæiske NATO-lande herunder Danmark, der ikke brugte 2% af deres BNP på forsvarsbudgettet. Det var jo noget, som alle lande havde lovet at arbejde hen imod tilbage i 2014, da NATO holdt et topmøde, hvor man reagerede på den russiske annektering af Krim og den begyndende krig i det østlige Ukraine. Og det Danmark så gjorde dengang, efter vi havde sagt, at vi ville arbejde hen imod at bruge 2% af BNP i 2025, det var, at vi startede med at fjerne 15% af forsvarsbudgettet. Så vi bliver altså ved med at skære ned på vores forsvarsbudget med adskillige milliarder, samtidig med, at de fleste andre NATO-lande rent faktisk øgede deres forsvarsbudgetter. Så man kan sige, at det, at Trump har været der en gang, det er det vigtigt at holde sig for øje, at selvom Trump havde den her hårde retorik, hvor han sagde, at han ikke ville forsvare lande, der ikke brugte 2% af BNP på forsvarsbudgettet. Når man sammenholder det med, hvad amerikanerne gjorde, mens Donald Trump var præsident, ja, så skete der rent faktisk det, at USA øgede sit militære engagement i Europa. Man afsatte et meget stort milliardbeløb på igen at genetablere den militære infrastruktur, der skulle gøre USA i stand til meget hurtigt at komme til Europa, især med fly i tilfælde af en krigssituation. Så man begyndte altså igen at opmagasinere amerikanske våben. Man begyndte at forberede flyvestationer og andre ting, således at USA igen kunne bakke op om alliancen. Så på den ene side så talte Trump dunder til de europæiske medlemmer, der ikke ydede nok i hans optik, og det skabte nogle ret underholdende topmøder, men samtidig så øgede amerikanerne deres engagement i Europa. Og det er jo noget, som er fortsat efter, at Biden er kommet til. Og jeg tror, vi kommer til at se den samme skizofrene tilgang, hvis Trump han bliver genvalgt. På den ene side så vil Trump brokke sig over de europæer, han ikke synes yder nok, og det er han jo allerede i gang med, men samtidig så vil amerikanerne blive ved med at fortsætte den udvikling med at gør det nemmere for dem at komme hurtigt tilbage til Europa igen i en krigssituation. Og så er der faktisk også det paradoksale plus ved Trump, at Trump han er den eneste amerikanske præsident, der kan få europæerne til at bruge penge på deres eget forsvar. Fordi de bliver bange for, at Trump måske vil forlade dem eller ikke vil forsvare dem, så begynder landene at bruge mange flere penge selv. Og det er jo også en effekt, vi har set i Danmark. Det er jo ikke tilfældigt, at Danmark de seneste måneder pludselig er begyndt at afsætte flere penge til forsvaret, og nu har taget en beslutning om, at vi vil bruge 2% af det danske BNP på forsvaret næste år. Indtil Trump igen begyndte at se ud som om, at han kunne blive valgt og begyndte at sige, at han ikke ville forsvare lande, der ikke brugte 2%, så talte vores politikere rigtig meget om at øge forsvarsbudgettet. Men der skete ikke rigtig noget.
Så man, du mener altså, at Trump er en form for gave til NATO. Ved du hvad, Peter, nu prøver jeg lige at lykke den.
Jamen altså, Trump og Putin i skøn forening er de bedste venner, NATO nogensinde har haft. Altså, Putin genopliver NATO ved at invadere Ukraine i 14 og igen i 22. Og når Trump så går ind og taler dunder, så betyder det jo, at de lande, der er bange for russerne, også begynder at blive bange for, at USA måske ikke har deres ryg alligevel. Og så bliver de jo nødt til selv at investere i eget forsvar. Og hvis det ikke havde været for den kombination, så havde vi ikke set de stigende forsvarsbudgetter, vi nu ser i Europa.
Nu prøver jeg lige lykken en gang til og siger velkommen til programmet, Lars Bankert Struve.
Mange tak, og jeg beklager, at jeg havde problemer med at koble mig på.
Jamen, det skal du simpelthen ikke beklage. Det er jo ingenting i forhold til de problemer, som det danske forsvar har lige i øjeblikket. Lars Bankert Struve er altså generalsekretær i Atlantsammenslutningen, en tænketank, som arbejder med forsvars- og sikkerhedspolitik. Lars, du ved enormt meget om Forsvarsalliancen NATO selvfølgelig, og så står du faktisk lige nu til en fejring af NATO's fødselsdag på Kastellet i København. Er det en god fejring derude? Er der kage?
Det har været en afsindig kold fejring, vil jeg sige, at sidde i et at sidde på en paradeplads og se hesteskadronen og høre hjemmeværnsorkestret og så et par taler og noget medaljeoverrækkelse. Det var en af de koldeste omgange, men en vigtig markering af, at NATO fylder 75.
Vi taler primært Peter Viggo og lidt mig også om, hvorvidt, hvad skal man sige, vi kan regne med NATO, altså Forsvarsalliancen, som skal beskytte os alle sammen, hvis det brænder på. Og vi taler om det her med Donald Trump, som jo muligvis bliver præsident igen i USA. Og Peter Viggo, han er inde på, at jamen, Donald Trump, han har en masse hård retorik. Og vi kan faktisk lige prøve at høre noget af den hårde retorik. Jeg prøver lige at spille et klip her.
One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Donald Trump siger for nylig, at hvis et NATO-land bliver angrebet af Rusland, men ifølge Trump ligesom ikke har bidraget med penge nok til det fælles NATO-forsvar, så skal de ikke regne med USA's hjælp. Faktisk så kunne Rusland gøre, hvad helvede de vil. Lars Banker Struve, er du enig i, at det bare er hård retorik, som ikke, hvad skal man sige, har bund i det, der så kommer til at ske i virkeligheden?
Nej, jeg mener, der er alt for mange, der tolker på Trump, i stedet for at høre, hvad det er, han siger, og erkende, at han langt hen ad vejen mener det, han siger. Helt generelt set, så tror jeg, at de af os, der er vokset op i 90'erne med snakken om spindoktorer og Tony Blair, måske i lidt for høj grad har vendt os til, at vi tror, at vi kan analysere os frem til, hvad folk siger, i stedet for bare at høre, hvad de sagde. Altså, Putin sagde for eksempel i 2007, at han ville have en anden verdensorden, og det skød folk til side og prøvede at tolke på. Men det var faktisk det, han ville, og det var faktisk det, han gjorde. Og Donald Trump har i høj grad sagt, hvad han ville. Det, der kendetegnede hans første præsidentperiode, var, at det, som vi nåede hovent i Vesteuropa kaldte for de voksne, de var ved roret og var med til at sørge for, at Trumps regering gik i en retning, som vi i Europa synes var fornuftig. Men hvis man ser på, hvad Trumps støtter laver lige nu, det er for det første en meget vellykket valgkampagne. Det er en anderledes professionel valgkampagne. Og så har for eksempel nogle af de meget højorienterede tænketanke i USA, som Heritage Foundation, gjort klar, hvordan at Trump skal sørge for at overtage statsapparatet fra dag et af, at han er præsident, og sørge for, at det vi kalder for de voksne eller statsapparatet ikke styrer hans politik. Så jeg tror, at vi skal forberede os på, hvis at han vinder, at det er altså et helt andet USA, vi ser, end det, som mange europæere håber på.
Peter Viggo, bare lige ganske kort, altså nu taler vi om, hvorvidt vi kan regne med NATO. Er det lidt risikabelt at lægge alle vores æg i den kurv, der hedder, nå, men han mener nok ikke det, han siger?
Men det er jo heller ikke det, jeg har sagt, at vi gør. Det, jeg har påpeget, det er, at frygten for Trump får nationerne til at bruge flere penge. Altså Danmark har jo nu sagt, at vi næste år vil bruge 2% af vores BNP på forsvar, vores eget forsvar, og ikke blive ved med at lave kreative bogføring, hvor vi smider Ukraine-donationer oveni, og hey, så kommer vi på 2%. Og det vil sige, at vi lever jo faktisk op til det, som Trump forlanger. Så jeg ser et Europa, der i stigende grad ræser hen mod de 2%, og det vil sige, at man giver altså mindre spillerum til, at Trump kan komme og sige, at I har ikke betalt, og derfor vil jeg ikke hjælpe. Så vi er jo med til selv at sørge for i Europa, at det ikke bliver den samme problematik som sidste gang ved, at vi bruger flere penge på forsvaret. Og jeg er helt enig i den analyse, som Lars kommer med, at der er nogen, der sidder omkring Trump og arbejder for, at de skal vinde over det, man kan kalde den dybe stat, altså for Pentagon, sikkerhedstjenesterne, udenrigsministeriet osv. næste gang han bliver præsident. Men man skal jo stadigvæk ind og arbejde med et meget, meget stort embedsmandsapparat, og man kan ikke udskifte dem alle sammen med med folk, som bare siger ja og amen til alt det, Trump kommer med. Så jeg tror altså også, at han får kamp til sit hår næste gang, hvis han vil til at gøre noget, der går stik imod det, som er sådan den styrende tænkning i USA, at Kina er fjende nummer et, at man skal bevare USA's position som verdens dominerende magt osv. Og hvis man for eksempel forestiller sig en diskussion omkring, hvorvidt man skal fortsætte støtten til Ukraine, så er der jo nok nogen, der vil prøve at forklare Trump, at de amerikanske våbenfirmaer tjener rigtig mange penge på at sende våben til Ukraine, fordi de bliver produceret i USA og skaber arbejdspladser, og i øvrigt også er med til at øge efterspørgselen på amerikanske våben i både Europa og i Asien. Så vi taler om rigtig, rigtig mange penge, hvis Trump skruer ned for den støtte, som er tilfløjet Europa siden Ukraine-krigens start. Så jeg vil se ændringer der på den, altså i stor stil, før jeg tror det.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, spørgsmålet er altså, om vi kan regne med NATO, og vi har her talt om et scenarie, hvor Donald Trump igen bliver præsident i USA. Men Lars Bankert Struve, altså generalsekretær i tænketanken Atlant-sammenslutningen, selv hvis ikke Trump bliver præsident i USA, kunne man så forestille sig en situation, hvor et NATO-land bliver udsat for et væbnet angreb, og de andre ikke reagerer?
Det håber jeg ikke, men når vi skal opstille scenarier, så bliver vi jo altså nødt til at forholde os til ikke bare, hvad vi tror og håber, men hvad der kan ske. Og jeg vil da sige, hvis jeg næranalyserer, hvad der foregår i for eksempel Tyskland, så er jeg ikke altid sikker på, at flertallet i den tyske befolkning vil komme andre NATO-lande til undsætning, for eksempel i Baltikum, hvis det ikke er et alt overvældende angreb, eller måske hvis det er et alt overvældende angreb, så vil de endelig virkelig holde sig tilbage. Altså, der er opstået en usikkerhed i NATO over, hvor dele af de europæiske stater er henne, hvis der sker et angreb. Og der har det særligt været, når jeg har talt med partnere i NATO og omegn, ja, så har man ligesom peget fingre af tyskerne. Altså, er de faktisk klar til det her? Og også nogle af de sydeuropæiske stater har man ligesom spurgt sig selv om, hvis det er et angreb fra Rusland, er de så egentlig klar til at gå ind? Det er et spørgsmål, man ikke havde for 30-40 år siden, men som i dag er en del af det, fordi at trusselsopfattelsen er så forskellig fra NATO-stat til NATO-stat i forhold til, hvad den var under den kolde krig. Men når jeg så har taget alle mine forbehold, så anser jeg NATO for at være en meget pålidelig organisation, og hvor at man under en kriseopbygning vil sørge for, at alle er enige om, at det her er et problem, som man i fællesskab skal løse.
Man kan i hvert fald sige, at det hele hviler jo på det, der hedder musketereden, altså NATO's artikel 5, som siger, at et væbnet angreb mod et land skal betragtes som et angreb på dem alle. Men i sidste ende, så er NATO jo 32 lande og et dokument på 3-4 sider, så det kommer vel an på de andres velvilje. Der er ikke nogen, der tvinger os til at komme hinanden til undsætning. Lars Bangert.
Nej, det er helt rigtigt og meget præcist. Altså, ja, der er også artikel 3, der siger, at vi skal være robuste og være i stand til selv at kunne klare os. Så artikel 3 og artikel 5 i kombination, det er det, der i høj grad gør NATO. Men hvis man nærlæser artikel 5 i Washington-traktaten eller Atlantpakten, så står der jo, at de enkelte medlemslande selv må vurdere, hvordan de vil komme til undsætning. Så der er ligesom noget elastik i det her, hvis det skal være. Men helt generelt set, så regner man med, at musketereden virker, og at man vil komme hinanden til undsætning. Men der er lige for tiden stater, som man føler sig mere trygge til undsætning end andre.
Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, det kan jo nærmest lyde lidt som religion. Altså, at man kan vælge at tro på det, eller man kan vælge at lade være.
Ja, men det er også... Men i sidste instans handler det om statens nationale interesse. Om man ser en interesse i at bidrage eller ej, eller man står sig bedre ved ikke at blande sig. Men NATO prøver jo at løse det ved for eksempel at lave de her planer, hvor man integrerer styrkerne i hinanden. Man har også set den her fremskudte militære tilstedeværelse, hvor der står tyske styrker i Baltikum, og tyskerne har nu også sagt, at de vil stille en større styrke til rådighed i de baltiske lande. Og det vil sige, at hvis der sker et eller andet angreb, så vil tyskere altså også blive slået ihjel der et, Og det vil jo så tvinge tyskerne til nok at beslutte sig for, at det vil de ikke finde sig i. Men det er kampafgørende for en reaktion på et eventuelt angreb. Det er, hvad amerikanerne gør. Hvis amerikanerne ikke reagerer nationalt, forstået på den måde, at de indsætter deres styrker med det samme, med henblik på at imødegå det her angreb, så tror jeg ikke på, at NATO kommer til at reagere kollektivt. Så jeg ser stadigvæk amerikanerne som omdrejningspunktet for det. Jeg er enig med Lars i, at der er rigtig mange lande, der ikke er klar til krig med Rusland, og hvis de angreb i morgen, så vil vi da også få store problemer i Danmark, hvilket jo også illustreres med de problemer, som vi har haft en fregat, der lige har haft nede i det Røde Hav. Det vil være en lidt anden kaliber af modstand, de vil rende ind i, hvis det er russerne, de skal slås med, og russerne ellers er nogenlunde klar til det. Så vi har et stykke arbejde foran os for at få nogle forsvar, der er på krigsfod igen, og i stand til at bide skære med et russisk forsvar, der fungerer. Men et russisk forsvar, der fungerer, ligger nogle år ude i fremtiden. Så tyskerne har jo nogle år til at blive klar. Det har danskerne også, og NATO arbejder på at lave en ny styrkestruktur, der skal gøre det institutionalisere det arbejde, der skal gøres med at vinde. Så jeg er egentlig ganske fortrøstningsfuld. Men det er klart, at hvis man skal pege på nogle sorte skyer, så er den sorte sky først og fremmest den indenrigspolitiske situation i USA. Fordi hvis Trump bliver valgt, så er jeg ikke så bange for, at han vil trække sig ud af NATO, som nogen frygter. Men jeg er bange for, at han vil blive ved med at ødelægge USA indefra. Og hvis vi får et antal Trump-præsidenter eller Trump-typer, der bliver ved med at grave grøfter, i stedet for at prøve at kaste dem til igen, så ender USA, som vi kender det, med at brænde sammen. Og så står vi altså i en situation, hvor vi skal klare os uden amerikanerne i Europa. Og det bliver godt nok spændende, hvis vi kommer dertil. Men der er vi jo i hvert fald 10-15 år ude i horisonten nu, inden det i værste fald kommer dertil.
Til Verden kalder på Radio 4.
Vi står i en situation, hvor Rusland igen bliver opfattet som en trussel mod europæisk sikkerhed. Og dem, der skal komme og redde os, hvis russerne angriber, det er altså fødselaren i dag, 75 år, NATO. Lars Banker Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Kan vi regne med NATO?
Ja, det kan vi godt.
Super.
Den korte version af det, ikke? Nej, men selvfølgelig, som både Peter Viggaard og jeg har været inde på, altså der er jo, man har igennem de sidste 30 år nedrustet de europæiske forsvar særligt, og det gør naller, og det er man så nu i gang med at prøve at genopbygge, og det kræver ikke bare indkøb af materiel og uddannelse af personel, men også et helt nyt mindset, som går ud på, at det man forbereder sig på, det er krig, og det skal være krig fra dag et af, og den skal man vinde. Og det er altså noget, som rigtig mange politikere, embedsmænd og personer i forskellige landes militær ikke har været indstillet på igennem de sidste mange år. Så man skal virkelig tænke nyt, og der skal laves strukturer, der igen kan håndteres nogle ting. Altså i Danmark skal vi for eksempel slå fast, hvem egentlig lederen, hvem er den øverste leder af forsvaret i tilfælde af krig. Altså hvem står for med det operative ansvar for indsættelsen af danske styrker. Det er i dag uafklaret, fordi alt det, vi har gjort, er, at vi har sendt en bataljon til Afghanistan eller et skib til Rødehavet eller tilsvarende. Altså, vi har ikke haft skulle indsætte det danske forsvar samlet, og det kræver, at vi altså også kigger dybt i os selv i Danmark og sørger for, at de strukturer, der skal være for at lave den type operationer, rent faktisk kommer på plads. Og at man på for eksempel Forsvarsakademiet, hvor Peter Viggaard jo underviser, i langt højere grad kommer til at fokusere også på værnsfælles operationer, altså operationer, hvor flåde, flyvevåben og her skal arbejde sammen, og arbejde sammen også i en ramme af NATO.
Og Peter Viggaard Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, du får også lige 20 sekunders penge her til at svare. Kan vi regne med NATO?
Ja, det kan vi godt, men vi skal jo huske, at NATO også er os selv, så det kræver jo også, at de europæiske lande også gør deres forsvar i stand til at løse de opgaver, som vi ser for os, nemlig at kunne afskrække et russisk angreb og i værste fald imødegå et russisk angreb med succes. Så hvis vi ellers også gør det, som vi nu selv siger, vi vil i Danmark, så går jeg sådan set fremtiden meget fortrøstningsfuldt i møde. Men det kræver jo, at der bliver gjort en betydelig indsats i de næste år på at omstille og justere de europæiske forsvar til, at de kan håndtere den realitet, som vi nu befinder os i.
Peter Viggo Jacobsen og Lars Brandt Struve, tusind tak til jer begge to.
Selv tak.
Velbekomme.
Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Anneberg, og programmet var sat sammen af Stine Roman Dragsted og Andreas Kloster.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.